Earth News Radio 105,8.
Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, με το πολιτικό θερμόμετρο να έχει εκτοξευθεί στα ύψη, με αφορμή βέβαια την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Πρωθυπουργό να καταθέτει πριν από λίγο πρόταση για συμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027, να ζητάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιβαθεί ταχύτατα εάν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις, λέγοντας ότι η συγκυρία είναι ένα σημείο καμπής, μια νέα εφετηρία μάχης με το βαθύ κράτος, ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Και από την αντιπολίτευση, από την άλλη πλευρά, να καταλογίζει υποκρισία στον Πρωθυπουργό, που λέει ότι θα τα βάλει με το βαθύ κράτος, και να ζητάει άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, 6 Απριλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr, σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρένια, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισηγούμε ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027, ανέφερε στο μήνυμά του Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπουργοί θα αντικαθίστανται στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσους συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών να αποβαθεί ταχύτατα, εάν και σε ποιους ασκήσει διώξεις. Υποκρισία όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα τα βάλει με το βαθύ κράτος, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News. Είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς το λαό και άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τροχτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούπας. Νέα προσπάθεια για κυχηρία ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Η Τεχεράν έχει διαμορφώσει την διπλωματική της απάντηση προς τις ΗΠΑ και θα την ανακοινώσει εν ευθέτω χρόνο, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η πολιτική σταθερότητα στη καθοριστικός παράγοντας οικονομικής ανθεκτικότητας για την ελληνική οικονομία, τονίζει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός θα παρουσιάσει αύξηση στο 3,1%. Στις 5 το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Πριν το Πάσχα, οι πρώτες πληρωμές, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Και τέλος, γενικά ήθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 21 βαθμοί στην Αττική, 22 στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία λοιπόν για το Πάσχα. Αυξάνεται η κίνηση στην αγορά, οι εκδρομές ετοιμάζονται για τις πασχαλινές εξορμήσεις στην περιφέρεια και σε 3 ώρες περίπου από τώρα, γύρω στις 5 με 5.30 το απόγευμα, ανοίγει εκτός απρόπτου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων, το Fuel Pass, η οποία θα παραμείνει σε λειτουργία στις 30 Απριλίου. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, και για τη διαδικασία, αλλά και για το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή το πότε θα πάρουν τα χρήματα ή δικαιούχοι. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό του μήνυμα σχετικά με τις ευθύνες που ανακύπτουν από τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διευκρίνησε δε πως οι υπουργοί θα αντικαθίστανται στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσους συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή.
Έτσι θα εισηγηθώ προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών. Πέρα των προτάσεών μας για τη συστηματική αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Και πάντως σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της. Με άλλα λόγια, βαδίζοντας προς το ορόσημο του 2030 και τους 2 αιώνες από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, καλούμαστε να αναμετρηθούμε με όλες εκείνες τις διαχρονικές παθογένειες που δεν ξεριζώσαμε ακόμα. Και παρά τις δυσκολίες και παρά τις αντιδράσεις, είμαι σίγουρος ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Προσπάθεια εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας ζωής. Η χώρα θα νικήσει ό,τι έρχεται από το χθες και την κρατά πίσω. Και η πορεία της το εξής θα είναι μόνο μπροστά. Με πρώτο και καθοριστικό σταθμό τις εκλογές του 2027.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μόλις την πρόταση Νότη για το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή μετά τις εκλογές του 27 που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιπλέον ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφανθεί ταχύτατα αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή μεγάλη εβδομάδα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Πρωθυπουργός κινήθηκε, θα λέγαμε, βασικά σε δύο άξονες. Ο ένας είναι ο θεσμικός, δηλαδή η μεταρρύθμιση, η θεσμική μεταρρύθμιση, η οποία θα μπει στη συζήτηση την συνταγματική, δηλαδή οι βουλευτές να μην είναι υπουργοί, να παρετούνται οι υπουργοί και να αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες τους, είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση βουλευτών, όπως εξειδίκευσε αργότερα στην ενημέρωση βολικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης στην πρόταση που τίθεται προς συζήτηση, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Και ο άλλος άξονας είναι μια πίεση προς την, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε πίεση προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ευλογή, διότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, υπάρχει μια κλιμάκωση και ζητάει ο Πρωθυπουργός να υπάρξει ενημέρωση, απάντηση για το αν θα αρθούν, αφού αρθούν οι ασυλίες, αν θα αποδοθούν κατηγορίες και για ποια αδικήματα. Γιατί είναι 11 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, αλλά με διαφορετικές, από την οικογραφία όπως προκύπτει, με διαφορετικά ζητήματα. Και για αυτό συζητήθηκε, αυτό το θέμα συζητήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και εξειδικεύοντας περαιτέρω την υπόθεση, ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για διαιρεωές σε επιλεγμένα μουμουέ. Δεν είναι μια κανονικότητα, είπε ο κυβερνητικός πρόσωπος αυτή. Είναι ανάγκη να επισπευτούν οι διαδικασίες, να έλθουν οι υποθέσεις. Υπάρχουν διαφορά εικόνων από αυτές που έδιναν οι διαιρεωές. Διαφορετική εικόνα συγκεντρώνεται, αποτυπώνεται μάλλον, μέσα από την πρώτη ανάγνωση των δικογραφείων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο ΠΚΠ2 μπορεί να φτάνει το πολύ 1 εκατομμύριο η ζημία των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έτσι όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ενώ ο ΠΚΠ1 η προηγούμενη περίπτωση έφτανε τα 21, άρα υπάρχει ζήτημα. Από εκεί και έπειτα η κυβέρνηση δηλώνει, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε νωρίτερα στην δήλωσή του, αποφασισμένη να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, με παθογένειες διαχρονικές. Έχει στοιχεία αυτοκριτικής η δήλωσή του, λέγοντας ότι καθυστέρησα σε πρώτο ενικό, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως εξήγησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτησή μας αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η καθυστέρηση αφορά την μετάβαση του ΠΚΠ στον ΑΔΕ, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει, η ψηφιοποίηση για παράδειγμα των κλήσεων η ταχύτητα απονομής συντάξεων και μια σειρά άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, έχουν δείξει ότι ήδη από το 19 έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του κράτους, είπαμε. Έχει δείξει ότι η κυβέρνηση κινείται στην αντιμετώπιση αυτού που λέμε βαθύ κράτος.
Ναι, είχε στοιχεία βέβαια αυτοκριτικής, όπως είπε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού, είχε όμως και βολές κατά των υποκριτών που ανακάλυψαν, όπως είπε ξαφνικά, ότι τα ρουσφέτια ξεκίνησαν στον τόπο μας το 2019, ήταν η φράση του Πρωθυπουργού.
Είναι χαρακτηριστική μια αποστροφή της δήλωσης του Πρωθυπουργού, ο οποίος σημειώνει ότι όποιος εκλέγεται με σταυρό και διατηρεί πολιτικό γραφείο και υποστηρίξει ότι δεν έχει κάνει εξυπηρετήσεις, είναι απλώς ψεύτης.
Ναι. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις βολές αυτές του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Νότι.
Η δεύτερη επισήμανσή μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά την μάστιγα των πελατειακών σχέσεων, που επί δεκαετίες περνούσαν σαν παλαιοκομματική σκυτάλη από τα χέρια της μιας κυβέρνησης προς την επόμενη. Απέναντί της έχω σταθεί αυτοκριτικά πολλές φορές. Όπως και για το γεγονός ότι δεν έκανα νωρίτερα δραστικές παρεμβάσεις για να σπάσει το απόστημα. Όμως η μεγάλη μεταρρύθμιση τώρα υλοποιείται. Ο ΠΚΠ όπως τον ξέραμε δεν υπάρχει πια. Φτάνει πια με τους υποκριτές που ανακάλυψαν ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. Σας μιλώ από καρδιάς. Προφανώς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης. Όμως, από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον βουλευτή, προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το δημόσιο. Κανείς, και πρώτος εγώ, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στην κρίση εμπιστοσύνης, η οποία απευθύνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά. Ως πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας, αλλά και ως μια νέα αφετηρία μάχης με το βαθύ κράτος. Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετρέται με ειλικρίνεια και γενναιότητα με τις δικές της αδυναμίες.
Λοιπόν, μας έλεγες τώρα Νότιν Ανιάδη ότι στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κυριάρχησε φυσικά το θέμα του με τον ΟΠΕΚΠΕ και τις δικογραφίες. Ρώτησες μάλιστα τι θα γίνει σε περίπτωση που παρεπευθεί τελικά μετά της άρσης ηλίας κάποιος υπουργός ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, και ο Παύλος Βαρνάκης στην απάντησή του υπενθύμησε ότι έχει γίνει κανονικότητα η άρση ασυλίας επί των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που ήταν εξαίρεση στο παρελθόν, ανέφερε και συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά δεν έχει ποτέ διαγραφεί βουλευτής ή τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας μόνο με την απόδοση σε αυτόν κατηγορία. Κανένας βουλευτής καμιάς κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά εντάξει, μας εξήγησε κιόλας, το είχε πει και νωρίτερα σε ερώτηση, απάντησε σε ερώτηση άλλου συναδέλφου, ότι η άρση ασυλίας ουσιαστικά δεν είναι κατηγορία, έρχεται η ασυλία για να πάει ο βουλευτής να δώσει εξηγήσεις. Μετά τις εξηγήσεις μπορεί να παραπεμφθεί, μπορεί και να μην παραπεμφθεί. Και όταν παραπεμφθεί, ακόμα υπάρχει το τεκμήριο της αγρότητας, που σε αυτό μάλιστα έχει αναφερθεί σε άλλο σημείο στη δήλωσή του και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Και μάλιστα στη συζήτηση επάνω έγινε μια υπενθύμηση ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ακόμα και μετά την πρωτόδικη καταδίκη του. Δηλαδή είναι αθώος μέχρι το δικαστήριο. Πάντως, για να κλείσω σε σχέση με την ενημέρωση του πολιτικού ρεπορτάζ, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξαπέλεξε και επίθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για ακραίο λαϊκισμό, αλαζονία και ανατροέπεια. Και μάλιστα σημειώνοντας ότι το γύρισε σήμερα λίγο το Πασόκ. Ενώ στην αρχή μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, ενώ δεν υπάρχει καν αποδόση κατηγορίες, τώρα μίλησε σήμερα για κυβέρνηση εμπλεκόμενων. Και θύμισε ότι το Πασόκ έχει πολλούς υπουργούς στο παρελθόν, δεκαετία του 80, που πήγαν στη φυλακή για πολλά λεφτά και δεν μπορεί να μας κουνάει τώρα το δάκρυο.
Μάλιστα. Νότιν Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα, παίρνοντας πάσα από αυτήν την τελευταία αναφορά σε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές, δηλώνει το Πασόκ μετά το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για υποκρισία.
Υποκρισία για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα, το ασυμβίβαστο το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταλάβει όλοι ότι υπάρχει είναι το ασυμβίβαστο μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος. Είναι δύο πλήρως διαφορετικές, αντιπαραθετικές στην ουσία πρακτικές. Και νομίζω ότι αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασύμβαστο μεταξύ της θέσης του Πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πελατειασμός είναι απλά
ερώτηση.
Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, η εξυπηρέτηση.
Ερώτηση.
Ή εδώ έχουμε ενδεχομένως παράνομες πράξεις που γίνανε με τη συνδρομή, θα το δούμε, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το βαρύδι είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται σε οτιδήποτε συμβαίνει, ο ΠΚΠ, το περιβάλλον του, υποκλοπές, το Μαξίμου, διαφθορά παντού. Απευθείας αναθέσεις. Ο μόνος τρόπος να έρθει η κάθαρση. Ναι. Να πάρει ανάσα η χώρα. Να βγάλουμε το κεφάλι από το βούρκο και να ανασάνουμε σαν κοινωνία. Είναι εκλογές.
Λοιπόν, αυτά είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην πολιτική μας στάρτη Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί είχαμε επίθεση στην κυβέρνηση πριν από λίγο από τον Νίκο Ανδρουλάκη από το Βήμα της Βουλής, Ευγενία.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σου πω ότι σε υψηλούς τόνους κατά της κυβέρνησης απάντησε σήμερα η αντιπολίτευση όσον αφορά κυρίως το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητά άμεσα εκλογές μετά και το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής λίγη ώρα πριν σχολίασε πως το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή. Σημείωσε ακόμη ότι ο εντολέας του παρακράτου των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός, που γνώριζε και επέτρεψε το ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων από τη γαλάζια συμμορία, σήμερα μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το βαθύ κράτος. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά: «Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, είστε το βαθύ κράτος του ρουσφετιού, της διαφθοράς και των απευθείας αναθέσεων και της ατιμορρησίας». Συνέστησε δε στον Πρωθυπουργό να αφήσει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ζητώντας κι άλλη μια φορά βεβαίως εκλογές. Τώρα, σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Πριν περάσουμε στα κόμματα της Ελλάδος Αντιπολίτευσης, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δημήτρης Μάτζικης, ο βουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά», και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι θα κάνει η αντιπολίτευση από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός πέταξε το γάντι, θα στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις.
Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης έχει διάθεση για μονομαχία ώστε να πετά το γάντι. Αν πετάξει, τον καλούμε να το ξαναπιάσει και να μας εξηγήσει τι εννοεί. Γιατί πολύ απλά σας έβαλα κάποια ψήγματα προβληματισμού νωρίτερα.
Τα βάλατε.
Εντελώς πρόχειρα, σας επαναλαμβάνω και με ειλικρίνεια, γιατί πρέπει να μελετηθεί αυτό εις βάθος. Γιατί υπάρχουν παράθυρα ανανέωσης του ρουσφετιού και ενίσχυσης με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση σοβαρά, τεκμηριωμένα, όχι με επικοινωνιακή διαχείριση όπως συνήθως κάνει, τι ακριβώς θέλει. Διότι ξέρετε, κύριε Μπαλτατζή, κουραστήκαμε πια κάθε φορά που υπάρχει ένα σκάνδαλο, μια υπόθεση αδιαφάνειας και διαφθοράς, να επιστρέφει ο κύριος Πρωθυπουργός με ένα βαρύγδουπο διάγγελμα, να τα βάζει με το βαθύ κράτος, άρα με τον εαυτό του, να τα βάζει με ένα αναχρονιστικό κράτος που είχε 7 χρόνια ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και όλη την ισχυρή εντολή του λαού να το σπάσει και δεν το έκανε, επένδυσε μάλιστα σε αυτό και μάλιστα να βάζει και μπόλικο συνταγματικό λαϊκισμό σε αυτό το διάγγελμα και κάθε φορά να περιμένει από το Σύνταγμα τις μαγικές λύσεις. Όλα αυτά κούρασαν. Κούρασε αυτή η κυβέρνηση και δεν αντέχουμε άλλο. Γι' αυτό ζητάμε τις εκλογές.
Λοιπόν, Ευγένεια Λούζου, πάμε τώρα να δούμε τι λένε και πώς αντιδρούν τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης.
Έχω κάτι τελευταίο τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή του νωρίτερα ανέφερε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Καταρρύπτει το μύθο της κυβέρνησης για διαχρονικές παθογένειες. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είπε, εδώ εμπλέκεται και ο σχετικός πυρήνας με όλα τα αγροτικά της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι από αυτούς εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση με υπουργούς, με βουλευτές κτλ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, πραγματικά ο ελληνικός λαός, η κοινωνία γενικότερα, δυσπιστεί κατά της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο και εμείς από τη δική μας πλευρά επιμένουμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να υπάρξει και δυσπιστία στη Βουλή, δηλαδή πρόταση μορφής από την πλευρά της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Ανεβάζουν τους τόνους ψηλά, όπως ακούμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ΚΚΕ τι λένε?
Ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού αναφέρει πως είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς το λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, της κυβέρνησης και στα Υπουργεία, και άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τροκτικά σε βάρος του λαού. Και αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι βουλευτής είτε υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, όπως προτείνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε, καταλήγει ο κύριος Κουτσούμπας, άνθρακες ο θησαυρός του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα.
Τώρα, θα κλείσω με τη Νέα Αριστερά. Από το βήμα της Βουλής νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, με αφορμή, όπως είπε, το προκλητικό αυτό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αναφορικά με όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο το ΠΚΠ, αναρωτείται ο κύριος Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κύριος Μητσοτάκης και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία. Έχετε μετατρέψει, το είπε, τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης ψεύδεται, καθώς δεν έχει αλλάξει τίποτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά την καταμέτρηση των ζώων. Και κλείνω λέγοντας,
να κλείσουμε με αυτό.
Απευθυνόμενος, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος στον Πρωθυπουργό, βγαίνετε και κάνετε υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί το άγχος σας είναι ποιους θα έχετε στη λίστα τις επόμενες εκλογές που δεν εμπλέκονται στο σκάνδαλο.
Ωραία. Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτά λένε από την αντιπολίτευση. Βολές κατά των κομμάτων στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λέγοντας ότι όποιοι ζητούν υπό αυτές τις συνθήκες να παραιτηθεί η κυβέρνηση κινούνται μόνο στη λογική της μικροκομματικής εκμετάλλευσης.
Περιμένουμε λίγο όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Υπάρχουν, αν θέλετε, εδώ τώρα δύο απόψεις, να το πω έτσι, δύο σχολές σκέψεις που συγκρούνται. Η μία λέει απλώς ότι υπάρχουν οι χοι διεφθαρμένοι και θα έρθουν οι ψοι, οι οποίοι δεν θα είναι διεφθαρμένοι και θα είναι όλα, όλα καλά. Ότι είναι απλώς ένα ζήτημα εναλλαγής προσώπων. Γιατί σημασία έχει να δούμε και την πολιτική κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Yeah. Και υπάρχει άλλη λογική, η οποία λέει ότι εδώ χρειάζονται ενδυνάμωση θεσμοί της χώρας. Τώρα πια το αίτημα, και πολύ ορθώς από τους πολίτες, είναι ότι χρειάζεται θεσμική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της χώρας. Εδώ θα κριθούμε όλοι, διότι και εκεί που στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε αυτά τα πράγματα να μην μπορούν να ξαναγίνουν με την μετακίνηση της αρμοδιότητας από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είδαμε ότι η αντιπολίτευση.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Το σχολιάσαμε και εμείς νωρίτερα.
Λοιπόν, κρινόμαστε και από αυτό, διότι προφανώς όταν ζητάς υπό αυτές τις συνθήκες να παραιτηθεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι φανερό ότι η μόνη λογική είναι της μικροκομματικής εκμετάλλευσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, έτσι κι αλλιώς. Καθώς στη διάθεση των βουλευτών βρίσκεται πλέον η δικογραφία, στα χέρια των βουλευτών είναι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πρώην υπουργούς. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τρεις βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, Ανδρέα, οι οποίοι παρατήθηκαν από τις υπουργικές θέσεις, ζητούν ήδη την άρση της ασυλίας τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην Ολομέλεια συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ωστόσο, η όλη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης, κυβερνητικής πλειοψηφίας και κομμάτων της αντιπολίτευσης εστιάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2, θα έλεγα, και στον απόϊχο της σημερινής δήλωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αφορμή τις νέες δικογραφίες που έχουν βγει το φως της δημοσιότητας και αφορούν δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για, αναφερόμενο στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο για ένα διάγγελμα που λέει μισές αλήθειες. Ακούσαμε εικασίες και θεωρία χωρίς ουσία, δεν έγινε καμία ανάληψη ευθύνης. Και ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ο κ. Βελόπουλος, αμπελοφιλοσοφώντας, έκανε διάγγελμα με ευχές. Από την πλευρά της, η Πέττη Πέρκα, η πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην πρώτη τη ομιλία ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά. Ο ΠΚΠ είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Μιλάμε για έναν εξέλεκτο καθεστώς που λειτουργεί για το κομματικό ταμείο και η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι να έχει υποασπιστικό έλεγχο το κράτος δικαίου και τους αρμούς της εξουσίας. Πρώτος σταθμός, Γρηγόρη, η επόμενη μέρα, ο πρώτος σταθμός της επόμενης μέρας των αποκαλύψεων σε σχέση με το σκάνδαλο του, των νέων αποκαλύψεων σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, είναι αύριο στις 10 το πρωί. Οπότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να αποφασίσει την άρση ασυλιών των 11 βουλευτών, να εισηγηθεί μάλλον στην Ολομέλεια την άρση των ασυλιών των 11 βουλευτών οι οποίοι εμπλέκονται με βάση τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πρέπει να σου πω ότι οι 10 από τις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει οι ίδιοι με δηλώσεις τους αναλυτικές και την άρση ασυλία του, όπως σήμερα χαρακτηριστικά ο Λάκης Βασιλιάδης, ο οποίος ζητά την άρση ασυλία του ώστε να λάμψει αλήθεια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χρήστος Μπουκόρος υποστηρίζει ότι έπραξα το καθήκον μου με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό, και αναφέρει πως δεν χρειάζεται καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας και μιλά για ανθρωποφαγία βουλευτών. Επίσης και ο Κώστας Σιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο κύριος Σενετάκης έχουν μιλώσει και ο Νότης Μηταράκης ζητούν την άρση ασυλίας τους για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και βέβαια αυτή που δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει κάποια δήλωση μέχρι στιγμής και αποτελεί ένα ένιγμα και ένα μυστήριο ενδεχομένως η τελική της τάση, είναι η βουλευτής η Κατερίνα Παλιούρα Παπακώστα, η οποία είναι μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, βέβαια η εισήγηση της Επιτροπής Βιοντολογίας που θα γίνει αύριο προς την Ολομέλεια. Η Ολομέλεια θα διεξαχθεί μετά την Κυριακή του Φωμά στη Βουλή, προκειμένου να λάβει και την τελική απόφαση. Υπάρχουν ακόμη, και ολοκληρώνω με αυτό Γρηγόρη, δύο πιθανά σενάρια ακόμα. Το ένα είναι το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Ραμπατζή. Η κυρία Ραμπατζή, μάλιστα, το έχει αποδεχτεί και το ζητάει και η ίδια να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, προκειμένου να λάμψει και η αλήθεια, όπως υποστηρίζει και η ίδια. Είναι ένα ζήτημα που απαιτεί, βέβαια, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, τις υπογραφές 30 βουλευτών, και είναι ανοιχτό αν θα γίνει ή όχι και ποιος θα τη δρομολογήσει, αν θα είναι από την πλευρά της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης. Ενώ ανοιχτό ενδεχομένως είναι και το ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας, ένα θέμα το οποίο θέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσοκράτης Πάμελος, ωστόσο φαίνεται προς το παρόν να μην περπατάει, γιατί διχάζονται οι απόψεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν είναι κατάλληλη στιγμή και ο χρόνος να κατατεθεί ένα σχετικό αίτημα.
Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες συνεδριάσεις. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα, τις διαδικασίες που προβλέπεται να τηρηθούν σε σχέση με τα ελεγχόμενα πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ από εδώ και πέρα, εξηγήσει ο συνταγματολόγος και πρώην Ευρωβουλευτής Κώστας Μποτόπουλος στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθώς, όπως είπε, ανάλογα με την ιδιότητα του προσώπου υπάρχει διαφορετική νομική οδός. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Για μη υπουργούς, καμία άδεια από τη Βουλή. Για βουλευτές, άδεια δίωξης, άρση της ασυλίας. Για πρώην υπουργούς ή υφυπουργούς, διπλή ψηφοφορία. Πρώτον για το αν θα διωχθούν και δεύτερον αν θα γίνει δεκτή η πρόταση της προανακριτικής για να παραπευθεί υπόθεση. Ωραία. Στο ανώτο δικαστήριο.
Πείτε μας τη διαφορά στο πλημέλημα και στο κακούργημα. Τις συνέπειες.
Οι συνέπειες είναι ότι είναι διαφορετική, ναι, διαφορετικής βαρύτητας οι κατηγορίες και οδηγούν σε διαφορετική ποινική αντιμετώπιση από την τακτική δικαιοσύνη ή από το... αυτό ισχύει για αυτούς οι οποίοι δεν διώκονται κατόπιν άδειας της Βουλής με βάση το ειδικό δικαστήριο. Έτσι ισχύει λοιπόν για τους μη... για τους μη υπουργούς. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με το τι θα βρεθεί ότι αυτοί κατηγορούνται, ακολουθείται διαφορετική, είναι διαφορετικής βαρύτητας το αδίκημα αυτό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, καθώς με το βλέμμα στραμμένο σε Πασχαλίνη Αγοράτο. Μεγάλο Μαξίμου βάζει σήμερα στο επίκεντρο το ζήτημα της επάρκειας και της πορείας των τιμών των τροφίμων για το Πασχαλινό τραπέζι. Είχαμε νωρίτερα μια σύσκεψη υπό την Προεδρία του Κυριάκου ο Μητσοτάκη, ο Άγιος Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα, γιατί μιλάμε για μια σύσκεψη σε μια χρονική στιγμή που η αγοραστική ανησυχία μεγαλώνει με φόντο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο εκεί όπου μένετε. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και μια σύσκεψη, θα μπορούμε να πούμε, η οποία θα επαναλαμβάνεται. Θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση για όσο διαρκεί η κρίση με τον πόλεμο. Στη σύσκεψη, λοιπόν, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τη συμμετοχή και των Υπουργών Ανάπτυξης, του Υφυπουργού Δυτικής Οικονομίας, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, αλλά και την Πρόεδρο της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς, έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους συντηρητικούς ελέγχους, αλλά και την επίδραση των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης στην Πασχαλινή Αγορά, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και στην αγορά καυσίμων. Ενώ ειδικά για τα καύσιμα, η κυβέρνηση θεωρεί πως η εφαρμογή του μέτρου με την επιδότηση του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, αλλά και το άνοιγμα της πλατφόρμας μας για το Fuel Pass το απόγευμα, θα δώσουν κάποιες ανάσες στους καταναλωτές και θα περιορίσουν κάπως τις αυξήσεις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενταθούν το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι με εστίαση στο χοδρεμπόριο, ενώ δεν αναμένονται νέα μέτρα μέχρι τις γιορτές. Και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε και αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά, ενώ παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ελέγχων της νέας αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Έλεγχοι θα πρέπει να πούμε για περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων για την τήρηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους, ενώ η έλεγχη θα συνεχιστούν και με μεγαλύτερη ένταση για τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά την επάρκεια, εκφράζεται αισιοδοξία για την πασχαλινή αγορά και κυρίως για τις τιμές των αμνοερυφείων. Όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές, έχουν γίνει ήδη αρκετές εισαγωγές από γειτονικές χώρες αλλά ακόμα και από την Ολλανδία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα επάρκειας. Να σημειώσουμε πως το θέμα αναφέρθηκε και στο νόμισμα του Πρωθυπουργού. Σημείωσε πως η μεγάλη αγωνία κάθε σπιτιού, ειδικά τώρα πριν το Πάσχα, είναι η ακρίβεια και επεσήμανε την επιδότηση των καυσίμων με τον Diesel αλλά και το Fuel Pass. Θέλουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη στήριξη να φτάσει γρήγορα στους πολίτες. Γι' αυτό και τα χρήματα θα πιστώνονται μόλις 48 ώρες μετά την αίτηση. Ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως οι έλεγχοι για την εσωκέρδεια εντείνονται, καθώς και η νέα αρχή ελέγχει, όπως είπαμε, πάνω από 100 μεγάλες εταιρείες τροφίμων για το περιθώριο κέρδους, ώστε οι τιμές να κατευθούν σε λογικά επίπεδα, ενώ αναφέρεται επίσης και στη στήριξη της παραγωγής με την αναδρομική επιδότηση στα λοιπάσματα των αγροτών.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, γιατί Κώστα, σε περίπου 3 ώρες από τώρα αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για το Fuel Pass και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Απριλίου. Τα μέτρα αναχώματα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες για αυτό το κύμα της ακρίβειας από τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Τις αιτήσεις τους για την επιδότηση των καυσίμων, το Fuel Pass όπως το λέμε, μπορούν να υποβάλουν από το απόγευμα, κατά τις 5-5.30 θα ανοίξει η πλατφόρμα, περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχοι. Και θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι τις 30 Απριλίου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να κάνουν μέχρι τότε την αίτηση. Δηλαδή έχουν ένα μεγάλο περιθώριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.
Το θέμα είναι βέβαια και αν θα αντέξει το σύστημα, Κώστα,
αυτό
γιατί φοβούνται. Καταλαβαίνουμε ναι, ότι θα τα τρέξουν
αυτό
όλοι.
Και οι δικαιούχοι και βέβαια οι υπεύθυνοι από την πλευρά των συναρμοδίων υπουργείων, μήπως το σύστημα πέσει από την μεγάλη συμμετοχή. Θα το
δούμε σε λίγες ώρες από τώρα.
Η πίστοση των χρημάτων από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό. Γεγονός που σημαίνει ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως αύριο μπορούν να λάβουν την ενίσχυση πριν από τις τραπεζικές αργίες του Πάσχα. Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο. Συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βέβαια, υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα θυμίσουμε την ευκαιρία: 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35 για τους έγκαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης και 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι ακόμη μεγαλύτερο, είναι στις 39.000 ευρώ. 4 βήματα απλά για τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης. Είσοδο στο TaxisNet, επιβεβαίωση στοιχείων, δήλωση οχήματος, επιλογή τρόπου πληρωμής. Και να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα ότι οι ιδιοκτήτες γιοταχή που βρίσκονται στην υπόλοιπη Ελλάδα θα πάρουν 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα, 40 ευρώ με κατάθεση, σε νησιωτικές περιοχές 60 ευρώ και 50 με κατάθεση. Και οι μηχανές, όσοι έχουν μοτοσυκλέτες και με το ποδήλατα, 30 ευρώ ή 25 ανάλογα που βρίσκονται.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει το σύστημα σε λίγες ώρες από τώρα που θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Σε λίγες ώρες λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Fuel Pass. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γιουρού για τη διαδικασία, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι καταναλωτές και πότε θα πάρουν τα χρήματα.
Fuel Pass. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Εκεί γύρω στις 5-5.30 ώρα θα ανοίξει το απόγευμα. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Μπαίνεις με τους κωδικούς τάξης, ουσιαστικά αντιστοιχεί στο αφημίσου με το όχημα για το οποίο θέλεις να επιδοτηθείς και εκείνη την ώρα ουσιαστικά εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτησή σου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υφίστανται και τα οποία θυμίζω είναι μέχρι 35.000 ευρώ οικογενειακό, προσαυξημένα για τα 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Από εκεί και πέρα, όσοι προλάβουν σήμερα και κάνουν την αίτηση, θα πληρωθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη το πιθανότερο. Όσοι κάνουν την αίτηση Μεγάλη Τρίτη, επίσης θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα, το πιθανότερο Μεγάλη Πέμπτη. Όσοι όμως κάνουν αιτήσεις από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, τότε αναγκαστικά και λόγω των εορτών και της τραπεζικής αργίας, οι πληρωμές θα γίνουν μετά τη Μεγάλη, μετά την Τρίτη του Πάσχα. Θα πάρει δηλαδή κάποιες μέρες να γίνει η εκαθάριση. Όπως και να έχει όμως, αυτοί που ενδεχομένως ταξιδέψουν και θέλουν να επιστρέψουν έτσι, με μικρότερη επιβάρυνση στα καύσιμά τους, θα μπορέσουν να υποφεληθούν το Fuel Pass κατά την επιστροφή τους.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, η πολιτική σταθερότητα είναι καθοριστικός παράγοντας οικονομικής ανθεκτικότητας για την ελληνική οικονομία. Αυτό το αναφέρει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός θα παρουσιάσει αύξηση στο 3,1%. Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, έτσι κι αλλιώς, για τις επιπτώσεις του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή και ο οποίος διανύει ήδη την 37η ημέρα του. Σε εξέλιξη βρίσκονται έντονες διπλωματικές διεργασίες για έξοδο από την κρίση μετά τη νέα παράταση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τελεσίγραφο προς το Ιράν για ακόμη 48 ώρες, απειλώντας με καταστροφή υποδομών. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει διαμορφώσει τη θέση της, αλλά διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν υπό απειλές, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι κατόρθωτες επιθέσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, Γρηγόρη, διότι σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ, που έχει πολύ στενούς δεσμούς με τους φρούς της Επανάστασης, υπήρξε νέα επίθεση, νέο πλήγμα στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, στην πόλη, σε καταστάσεις στην πόλη Ασουλαγέ, όπως αναφέρει, και αναφέρει επίσης ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πόλη αυτή, ενώ πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα στο κοίτασμα του South Pars. Ναι. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι υπήρξε το πρώτο χτύπημα, να πούμε, ήταν στις 18 Μαρτίου και τότε, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είχε ανταποδώσει χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του κόλπου και στο Ρας Λαφάν, που είναι το κοίτασμα του Κατάρ. Ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο κοίτασμα που είναι μοιρασμένο ανάμεσα στο Ιράν και στο Κατάρ. Όλα αυτά προκάλεσαν μια τεράστια αναταραχή στην παγκόσμια αγορά των καυσίμων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και τότε, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι δεν γνώριζε για την επίθεση αυτή του Ισραήλ και ότι οι Ισραηλινοί δεν θα έκαναν άλλες τέτοιες επιθέσεις. Αναμένει να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω ανακοινώσεις από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπήρξε και μία ανακοίνωση επίσης από το Ιράν ότι στοχοθέτησε ένα αμφίβιο αμερικανικό πλοίο και το ανάγκασε να υποχωρήσει προς τον Ινδικό ωκεανό, και επίσης ότι στόχευσε τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο νησί Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ. Όλα αυτά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, θα λέγαμε, και η νέα παράταση που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, που λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος, και απείλησε σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούς και μια γενικότερη συμφωνία, ότι θα καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν, ενεργειακές και τις γέφυρες.
Η Τεχεράνη πώς απαντά σε αυτό το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου, Έλενα?
Η Τεχεράνη αρχικώς με διάφορους αξιωματούχους απάντησε, για παράδειγμα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, απείλησε επίσης με κόλαση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε επίσης και δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει τις θέσεις της στα σχέδια που τις έχουν παραδώσει μεσολαβητές. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν υπό απειλές και υπό τα συνεχιζόμενα χτυπήματα. Και επίσης απέρριψε για άλλη μια φορά το σχέδιο των 15 σημείων, το αμερικανικό σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη ενδεχομένως θα μπορούσε να συζητήσει πράγματα όπως το να αραιώσει, με συγχωρείτε, το εμπλουτισμένο ουράνιο ή να παραδώσει κάποιες ποσότητες από αυτό ή να συζητήσει για τα στενά του Ορμούζ. Εξάλλου βρίσκεται συζητήσεις και με το ΟΜΑΝ για αυτό το θέμα, αλλά όχι για παράδειγμα το βαλιστικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, αν συνεχιστούν τα χτυπήματα όπως αυτό που βλέπουμε τώρα, σίγουρα δεν δίνεται πολύ χώρος για διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο, σύμφωνα με το Reuters και το Axios, είναι για μια εκεχηρία δύο φάσεων, 45 ημερών, με άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
Το οποίο το έχουν λάβει ήδη, λένε τα δημοσιεύματα, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Βεβαίως, και γι' αυτό υπήρξαν και αυτές οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε, ενώ υπήρξε μια αισιοδοξία που φάνηκε και στις αγορές, βλέπουμε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση. Επίσης, να σου πω ότι υπήρξε και ένα σοβαρό πλήγμα στο καθεστώς της Τεχεράνης, ένα νέο πλήγμα με Ισραηλινό βομβαρδισμό να σκοτώνει τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφόρησης, πληροφοριών, των μυστικών υπηρεσιών, των φρουρών της Επανάστασης. Και επιπλέον συνεχίστηκαν και τα χτυπήματα του Ιράν στις χώρες του κόλπου. Στο Κουβέιτ τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι στα βόρεια της χώρας από θράψματα drones σε κατοικημένη περιοχή και παράλληλα πολλές επιθέσεις και σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία με αναχέτηση drones και πυράβλων, ενώ να σου πω ότι στο Ισραήλ 4 είναι οι νεκροί από επίθεση ιρανικού πυράβλου στη Χάιφα που κατέστρεψε ένα σπίτι.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλο αυτό είχαμε μια νέα επιτυχή, αναχέτηση εναέριου στόχου που καταγράφηκε από την ελληνική πυροβολαρχία αντιεροπορικών συστημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αεράμινας. Περισσότερο θα μας πει ο στρατιωτικός μας συντάκτης Γιώργος Γιονισόπουλος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ήταν μια επιτυχής αναχέτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα Μεγάλης Δευτέρας από την αντεπορική, από το αντεπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, όταν εντοπίστηκε ένα ντρόν που κινούνταν στην περιοχή με αποτέλεσμα να καταρριφθεί άμεσα. Να σημειώσουμε ότι οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται από το 2021 στη Σαουδική Αραβία, προστατεύοντας τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από 20 περίπου μέρες, στις 19 Μαρτίου, το ελληνικό σύστημα είχε καταρρύψει 2 ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους τότε, με αποτέλεσμα στην περιοδία που έκανε πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδια, στην περιοχή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, αλλά και στη Σαουδική Αραβία, να γίνει δέκτης των ευχαριστειών από τους ηγέτες της περιοχής για την πολύ σημαντική συνεισφορά της χώρας μας στην άμυνα των χωρών και ιδιαίτερα της Σαουδικής Αραβίας.
Γιώργο Διανυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της μεγάλης δίκης για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων των υπολείπων συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίζεται λοιπόν η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στο Γεώπολης της Λάρισας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο θα αποφανθεί και επί του αιτήματος για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Πάμε και στο δικαστήριο. Βρίσκεται την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Με τρεις μόνο από τους 36 κατηγορουμένους παρόντες συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, όπου έχει έρθει σήμερα μικρός αριθμός συγγενών θυμάτων και επιζώντες, προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι υπόλοιποι συνήγοροι που θα τους εκπροσωπήσουν στη συνέχεια της δίκης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Πρώτος πήρε το λόγο πρώτοι πήραν το λόγο, με συγχωρείτε, οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας για το Γεράσιμο. Τον νεαρό, ο οποίος βρισκόταν στο Κιλικείο και μέχρι τώρα, 3 χρόνια μετά, δίνει μάχη για τη ζωή του, δεν έχει ανακτήσει συνείδηση, όπως χαρακτηριστικά είπαν οι δικηγόροι του, καθώς έχει υποστεί τη βαρύτερη βλάβη. Μάλιστα. Τόνισαν ότι ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Από τις οικογένειες των θυμάτων, σήμερα στο δικαστήριο ήταν μόνο η οικογένεια του Βάιου Βλάχου, ο Αντώνης Σαρόπουλος, ο παππούς του Τάσου Κατσόπουλου και η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Δεμπόνο, Ελένη Βασάρα. Τώρα, παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κατατέθηκε και για την Εριέτα Μόλχο, είναι κοπέλα που δεν βρέθηκε ποτέ κανένα υπόλοιμα της ορούς. Να σας πω ότι η ζωή του Κωνσταντοπούλου έβαλε έτοιμα να είναι παρόντες, να έρχονται στο δικαστήριο, να έχουν αυτοπρόσωπη εμφάνιση οι κατηγορούμενοι. Είπε ότι και μίλησε για προσπάθεια αποτροπής της από την εκπροσώπηση των εντολέων της, την οποία τα καταγγέλει στα διεθνή όργανα, και για προσπάθεια για απειλές ποινικοποίησης της δικηγορικής της δράσης.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα συγγενείς θυμάτων αναμένεται να στραφούν στον Άριο Πάγο για να αποφανθεί αν είναι παράνομη δήλωση αποχής της Προέδρου στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό από την τραγωδία. Τώρα, εκπρόσωποι των οικογενειών μίλησαν σήμερα στην κάμερα του Ερνιούς να πέσουν οι τόνοι, ζήτησε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος.
Νομίζω ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές, προκειμένου να συντελέσουμε όλοι μας σε μια ήρεμη εκδίκαση της δίκης.
Για έγκλημα διαρκείας έκανε λόγο δικηγόρος Συγγενών Θυμάτων Λουκάς Αποστολίδης.
Το έγκλημα των Ντεμπόν και οι συνέπειές του είναι διαρκείας. Ζωντανή μαρτυρία ο Γεράσιμος και άλλα τα παιδιά που είναι τραυματισμένα ψυχικά και σωματικά.
Για τρομακτική αλλίωση του χώρου της τραγωδίας έκανε λόγο η Βάσο Πανταζή, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.
Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας πλέον, έστω και από τα αντίγραφα της ελληνικής αστυνομίας, βίντεο, φωτογραφίες και υλικό από ντρόουν που πήραν οι πραγματογνώμονες τις πρώτες ώρες του εγκλήματος και τα οποία στοιχεία αποδεικνύουν το λεγόμενο μπάζωμα που φωνάζουν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει τρομακτική αλλίωση του χώρου του εγκλήματος.
Η δικογραφία είναι υπερπλήρης, είπε από την πλευρά του Χρήστος Βλάχος, πατέρας θύματος.
Η δικογραφία είναι υπερπλήρης για να δικάσουμε αυτό που λέμε με όνομα και επώνυμο την ελληνική διαφθορά της διοίκησης. Όλα αυτά είναι αφηγήματα.
Για οργανωμένες ενέργειες που εμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Καταγγέλλω προς εκείνες τις διεθνείς οργανώσεις και τους οργανισμούς που έχουν ως αντικείμενο τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, είναι πρόσωπο προστατευόμενο. Δεν επιτρέπεται ούτε να απειλείται, ούτε να τρομοκρατείται.
Και ενώ αυτά γίνονται στη μεγάλη δίκη των Ντεμπόν που είναι σε εξέλιξη, εμείς να επιστρέψουμε σε πασχαλινούς ρυθμούς εκεί όπου κινείται πλέον η αγορά. Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο για τη διευκόλυνση των καταναλωτών εκτός της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου. Πάμε στην Ερμού και Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς ήταν η κίνηση σήμερα στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, Στέλλα?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρεθήκαμε πράγματι νωρίτερα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, που φυσικά δεν είναι άλλος από την Ερμού, καθότι από τις 9 το πρωί, όπως είπες και εσύ, οπότε και άνοιξαν τις πύλες τους τα εμπορικά καταστήματα για να υποδεχτούν το κοινό. Σειραιή κόσμος για τα ψώνια του Πάσχα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ήδη αυξημένη η αγοραστική κίνηση σήμερα. Είδαμε κόσμο κάθε ηλικίας να κυκλοφορεί. Βοήθησε και ο καιρός, είναι η όλουστος ο καιρός. Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι για τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς οι διακοπές έχουν ξεκινήσει ήδη. Όπως και για ορισμένους εργαζομένους φυσικά, έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη βόλτα τους αλλά και να πραγματοποιήσουν, αν όχι τις αγορές τους, μια πρώτη έρευνα αγοράς. Μιλάμε για αγορές για δώρα που αφορούν, αν μη τι άλλο, τα οικεία του πρόσωπα του καθενός και όσοι υποτοπλίστων πρόκειται για είδη ένδυσης και υπόδυσης, κοσμήματα αλλά και για λαμπάδες για την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Ενώ να πούμε πως σήμερα τα μαγαζιά θα κατεβάσουν ρολά στις 9 το βράδυ, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των αγορών μας εν ώψη του Πάσχα.
Στέλλα Χριστοδουλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ανάλογες εικόνες και στη Θεσσαλονίκη και το εορταστικό ωράριο και βεβαίως αυξημένη κίνηση και στο Καπάνι και σε όλα τα εμπορικά καταστήματα. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καιρό. Προς το παρόν είναι ανοιξιάτικος έως και τη Μεγάλη Τετάρτη. Ωστόσο, από τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Η μετεωρολόγο μας, η μετεωρολόγος του Ερνιούς, η Όλγα Παπαυγούλη, θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε και τι έχουν να περιμένουν οι εκδρομείς κυρίως τις επόμενες ημέρες και ώρες. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Έτσι είχαμε μια ανοιξιάτικη αρχή, όμως δυστυχώς θα πάμε σε πιο άστατο και φθινοπορεινό φινάλε. Με ιδιαίτερα ευνοϊκές ανοιξιάτικες συνθήκες λοιπόν ξεκινήσαμε και έτσι θα κυλήσει το πρώτο μισό της μεγάλης εβδομάδας, καθώς θα αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγα περιορισμένα φαινόμενα μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, κυρίως τα υπηρετικά ορεινά καθώς και τα ορεινά της Κρήτης. Ωστόσο, σταδιακά, από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά, αν και ακόμα υπάρχει μια μικρή αβεβαιότητα, φαίνεται να αποκτάει η ατμόσφαιρα πιο φθινοπορεινά χαρακτηριστικά για την εποχή, με φτώση θερμοκρασίας και πιο άστατο καιρό. Έτσι, λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λίγες βροχές περιορισμένες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά της Τερέας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Γενικά, οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη και γενικότερα όλες τις μέρες δεν θα έχουμε προβλήματα τόσο ιδιαίτερα με τους ανέμους. Ενώ πρόσκαιρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάνουμε τα 6 μποφόρ. Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένουμε ακόμα περισσότερο ανοιξιάτικο σκηνικό και καλοκαιρία και μάλιστα θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει έως και 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από τα κανονικά επίπεδα, φτάνοντας στα 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Πέμπτη, όπως είπαμε, θα αλλάζει λίγο το σκηνικό, θα γίνεται πιο φθινοπορεινό. Αναμένουμε πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, που θα φτάσει κοντά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε ειδικά προς το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, που εκεί αναμένουμε και τις περισσότερες βροχές στη χώρα μας. Φαίνεται να έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα που θα μας επηρεάσει κυρίως στα βόρεια και στα κεντρικά τμήματα της χώρας.
Οπότε θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, εν ώψη του Πάσχα, κυρίες και κύριοι, η τροχή έχει θέσει σε εφαρμογή έως και την Κυριακή 19 Απριλίου αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχιών ατυχημάτων. Εντατικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε εισόδους και εξόδους πόλεων, αεροδρόμια και λιμάνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε παραβάσεις όπως οδήγηση την επίρρεια αλκοόλ και υπερβολική ταχύτητα. Θα ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένους άξονες και συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Πάμε και στοιχείο, κυρίες και κύριοι. 5 άτομα, τα 4 των οποίων σοβαρά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου με εγκάβματα έπειτα από έκρηξη μετά την κατασκευή ρουκετών για το έθιμο του ρουκετοπόλεμου για το επερχόμενο βράδυ της Ανάστασης. Πάμε στοιχείο και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
Καλό μεσημέρι. Το νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται 4 άτομα ακόμα εδώ με εγκάβματα δευτέρου βαθμού και ίσως και πιο σοβαρά. Είναι 3 άντρες και 1 κοπέλα ηλικίας από 20 έως 36 ετών. Χθες το βράδυ λοιπόν μεταξύ 10 και 11 έφτασαν κατά μόνα στα άτομα 6 συνολικά. Όπως μας είπε ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και ο κ. Μυρνιούδης, που ήταν με εγκάβματα, κυρίως στα χέρια και στο πρόσωπο. Στην αρχή δεν ανέφεραν πώς συνέβησαν αυτά, όμως καταλαβαίνοντας από ότι έτσι την τροπή που είχε πάρει, ότι κάθε λίγο ερχόταν και ένα καινούριο άτομο, ότι πρόκειται στην ουσία για μέλη ενός συνεργείου που έφτιαχναν ρουκέτες για το βράδυ της Ανάστασης, στο αυτό το έθιμο που υπάρχει μεταξύ των Ιεραρχών Αγίου Μάρκου και Παναγίας Ερυθιανής στο Βροντάτο. Το μείγμα αυτό που χρησιμοποιούν προφανώς πήρε φωτιά, δεν προκαλεί έκρηξη, αλλά είναι ιδιαίτερα έφλεκτο. Το νήτρο, θιάφη και το κάρβουνο που χρησιμοποιούν για να γεμίζουν τις ρουκέτες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εξέλιξη με τους 4
κρίμα πραγματικά.
Και που παραμένουν στο νοσοκομείο της Χίου. Η κατάστασή τους θεωρείται ότι είναι ελεγχόμενη, αλλά πιθανότατα να χρειαστεί και η μετακίνησή τους, η διακομιδή τους σε νοσοκομείο των Αθηνών, αν κρίνουν ότι οι γιατροί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από την πλευρά της αστυνομία,
ώρες, θα ολοκληρώσω με αυτό. Ναι. Συνεχίζεται ο έλεγχος, πιθανότατα να υπήρχε και ένα 7ο άτομο στο χώρο χωρίς να ευτυχώς τραυματιστεί και περιμένουν να βγάλουν και την επίσημη
ανακοίνωση. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους. Θοδωρή Πιλιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Κατέληξε ο 58χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ της συμπρωτεύουσας έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος σε απόκρημνη περιοχή στο Αγγελοχώρι στη Θεσσαλονίκη. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερο για αυτό το τραγικό συμβάν. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Ο 58χρονος πήγε μαζί με το σκύλο του μία βόλτα στην περσίγκρεμένη περιοχή. Πολύ κοντά είναι το σπίτι του και περίμενε να συγκερίσει του να επιστρέψει πίσω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Το σκυλί γύρισε μόνο του στο σπίτι και έτσι άρχισαν οι συγγενείς να ρωτιούνται εάν του συνέβη κάτι κακό. Κλήθηκαν λοιπόν οι αρχές, έφτασαν εκεί οι εθελοντές του Δήμου Θερμαϊκού, η πυροσβεστική, αλλά και η δεύτερη ΕΜΑΚ. Τον εντόπισαν, είχε πέσει σε χαράδρα ύψους τουλάχιστον 40 μέτρων. Τον προσέγγισαν. Μάλιστα του έκαναν και καρδιοπνευστική αναζωογόνηση. Έφτασε εκεί το λιμενικό. Τον πήρε, γιατί ήταν αδύνατο να τον ανεβάσουν τον άνθρωπο, με το σκάφος. Έφτασε στο λιμάνι της Μηχανιώνας και με ασθενοφόρο του ΚΑΒ έφτασε στο ΑΧΕΠΑ. Αλλά δυστυχώς εκεί, παρά τις πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 58χρονος κατέληξε, βυθίζοντας έτσι το πένθος στην οικογένειά του. Να πούμε ότι θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή, για να δουν αν είχε κάποιο, αν του συνέβη κάτι δηλαδή παθολογικό και έπεσε ή αν συνέβη κάτι άλλο. Καθώς παραμένουν ακόμα διευκρίνησης στις συνδίκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το αγικό δυστύχημα.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, μια περίεργη υπόθεση συνέβη στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μια 27χρονη, η οποία έπεσε δύο φορές από το τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στο μικροσκόπιο των αρχών, ο 29χρονος σύντροφός της 27χρονης, ο οποίος έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Στα εκτός συνόρων και πάλι, καθώς το δεκαήμερο ταξίδι του Artemis 2 έχει ήδη ξεκινήσει σε μια αποστολή που τελικός της στόχος είναι η προετοιμασία των επόμενων αποστολών που θα οδηγήσουν ξανά ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης. Τα ξημερώματα ωστόσο της Τρίτης, το Όριον θα αβιώσει την απόλυτη σιωπή όταν δεν θα υπάρχει καμία επαφή με τη Γη. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
Στην απόλυτη σιωπή του διαστήματος ετοιμάζεται να εισέλθει η αποστολή του Artemis 2 της NASA σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της σύγχρονης διαστημικής εξερεύνησης. Τα ξημερώματα της Τρίτης στη 1:47 ώρα Ελλάδος στο διαστημόπλοιο Orion με τους 4 αστροναύτες θα περάσει πίσω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, η οποία θα λειτουργήσει ως φυσικό εμπόδιο, μπλοκάροντας κάθε ραδιοσήμα και διακόπτοντας πλήρως την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον. Για περίπου 40 λεπτά το πλήρωμα θα βρίσκεται σε απόλυτη σιωπή και απομόνωση. Καμιά επαφή με τη Γη, καμία οδηγία από το διαστημικό κέντρο, μόνο το διαστημόπλιο, το σκοτάδι και οι ίδιοι. Μια στιγμή που περιγράφεται ως μοναδική και βαθιά εσωτερική. Η αποστολή του Artemis 2 έχει ήδη εισέλθει στη σφαίρα επιρροής της Σελήνης, ένα ταξίδι στο οποίο οι 4 αστροναύτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν την επιφάνειά της, να καταγράψουν εικόνες και να μελετήσουν περιοχές που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, ειδικά στην αθέατη πλευρά της. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, το τετραμελές πλήρωμα αναμένεται να φτάσει πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα, καταρρύπτοντας ένα ιστορικό ρεκόρ. Η εμπειρία της σιωπής, ωστόσο, δεν είναι πρωτόγνωρη. Το 1969, κατά τη διάρκεια της αποστολής του Apollo 11, ο Michael Collins την είχε περιγράψει ως στιγμή απόλυτης απομόνωσης με μία προσδόκητη αίσθηση ηρεμίας. Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Για λίγα λεπτά, 4 άνθρωποι θα βρεθούν ξανά αποκομμένοι από κάθε μορφή ζωής, μέσα σε μία σιωπή που ενδεχομένως να λέει περισσότερα από κάθε άλλη επικοινωνία.
Και από το ιστορικό ταξίδι του Artemis 2 στη Σελήνη, πίσω στα δικά μας στην πολιτική ατζέντα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Η Νέα Αριστερά που χαιρετά τον Βασίλη Ρίζο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη σύντομη αλλά πυκνή ζωή του με την αρχιτεκτονική, την κοινωνική δράση και την αριστερά, ήταν γιος της Θεανός Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου. Υπήρξε ένας ταλαντούχος αρχιτέκτονας με διακρίσεις, όπως αναφέρει τη σχετική ανακοίνωση, σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, προσεγγίζοντας το δημόσιο χώρο όχι μόνο ως επαγγελματίας αλλά και ως ενεργός πολίτης.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Φωτιά στη μάχη του τίτλου πλέον μετά τη χθεσινή πρεμιέρα των play-off της Super League, Δημήτρη.
Ακριβώς, μεγάλη κίτρια η ΑΕ, καθώς πέτυχε το 1-0-1 στο Καρεσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό, που έχει πλέον 5 βαθμούς διαφορά από τους δεύτερους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Καθώς ο ΠΑΟΚ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον Παθναϊκό, οπότε από πολύ νωρίς φαίνεται ότι η ΑΕΚ αποκτά ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά το τίτλο.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.